Cartea Leviticul, capitolul 9, versetele 22 la 24, pagina 117. Aaron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, arderea de tot și jertfa de mulțumire, s-a coborât. Moise și Aaron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul. Și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta. Au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Amin.
Amin.
Amin. Luăm loc. Vom medita în minutele care urmează împreună la ceea ce a numit înțelegerea închinării. Sau meditația noastră este despre înțelegerea închinării. Este o zi deosebită, o zi specială, dedicată Domnului de mulțumire și de recunoștință, cum facem de obicei la sfârșit de an, pentru tot binele pe care ni l-a făcut Dumnezeu. Și cu ocazia aceasta, în mod special, mulțumim Domnului și pentru toate binecuvântările pământești cu care ne-a binecuvântat. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că a binecuvântat pământul cu ploaie, cu soare, cu căldură. A făcut pământul să rodească și dacă a făcut pământul să rodească, este un semn al dragostei lui Dumnezeu care ne întreține pe toți și care susține toate lucrurile. Și anul trecut am avut ocazia să mulțumim Domnului pentru asta, deși am avut parte de 4 luni de secetă în care n-a plouat deloc și totuși Dumnezeu a făcut miracolul ca pământul să-și dea roadele. Și a fost recoltă și anul trecut după 4 luni de secetă. Anul acesta a fost un an ploios, însă a fost tot un an binecuvântat de Dumnezeu pentru că, din câte am înțeles, producția de grâu și de porumb a fost dublă față de anul trecut. Și Ceva au putut să simtă și românii din lucrul acesta, că s-a scos teveaul sau s-a coborât teveaul la grâu, la pâine și s-a ieftinit pâinea anul ăsta pentru prima dată în ultimii 20 și ceva de ani. Și nu ăsta e lucrul cel mai important, însă faptul că s-a ieftinit pâinea poate să aibă și o semnificație spirituală, că Domnul Iisus Hristos spune: eu sunt pâinea lui Dumnezeu care s-a coborât din cer. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci lucrați pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Domnul Iisus Hristos este pâinea vieții. Și parcă, deci pâinea vieții nu se ieftinește, pentru că pâinea vieții este pe gratis. Este darul lui Dumnezeu și nu este influențată de niciun fel de proces de creștere a prețurilor sau de scădere a prețurilor. Însă faptul că s-a ieftinit pâinea, mă gândesc eu că poate avea și o semnificație spirituală, că niciodată n-a fost mai disponibil cuvântul lui Dumnezeu pentru oameni și pentru români ca astăzi. Pretutindeni este prezent cuvântul lui Dumnezeu, pretutindeni este prezentă Biblia, Sfintele Scripturi, au fost zilele Bibliei în care s-au distribuit Biblii în oraș și în toată țara, pe gratis, pentru toți cei care doresc să citească cuvântul lui Dumnezeu, să ieftini pâinea. Cuvântul lui Dumnezeu este dat în dar tuturor și oamenii s-au bucurat că au pâinea mai ieftină, cum ne rugăm pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, pâinea ca simbol al subzistenței. Însă, mai mult ca atât, existența noastră eternă este determinată de cuvântul lui Dumnezeu, de Sfânta Scriptură, de pâinea vieții care s-a coborât din cer. Și după asta trebuie să umblăm. Și Domnul să ne ajute să umblăm după asta și să umblăm în așa fel încât să-i determinăm și pe alții să umble și să dorească această pâine sau această apă. Cum a spus femeia samariteancă la fântâna lui Iacov, la fântâna din Sihar: Doamne, dă-mi această apă. Eu a venit după apă, a venit să scoată apă din fântână. Însă, stând de vorbă cu Domnul Iisus Hristos, a descoperit că există o altă apă și s-a născut în inima ei o sete după o altă apă sau o foame după o altă pâine. Umblați după mâncarea care rămâne pentru împărăția lui Dumnezeu. Dă-mi această apă ca să nu mai tot vin aici să scot din fântână aceasta. Eu sunt apa vieții, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, pentru că ei vor fi săturați. Deci, medităm la versetele acestea din cartea Leviticul despre înțelegerea închinării. Închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu are niște acte, este formată din niște acte, este o succesiune de acte ale închinării. Ne manifestăm închinarea sau ne aducem închinarea înaintea Domnului prin tot felul de lucrări, prin unele lucrări care par rituale. Închinarea în cortul întâlnirii, închinarea Israelului era stabilită foarte exact. Era închinarea levitică, cartea Leviticul este cartea închinării, cartea care reglementează închinarea în Israel. Cortul întâlnirii și la cortul întâlnirii erau leviții, una din semințiile Israelului, puși deoparte, dedicați pentru lucrarea lui Dumnezeu și ei se ocupau cu toate slujbele de acolo, de la cortul întâlnirii. Acum, în Noul Testament, în Noul Legământ, Apostolul Petru și Apostolul Pavel ne spune că și noi suntem o preoție împărătească, un neam sfânt pe care Dumnezeu și l-a ales ca să fie al Lui și ca să vestim lucrările minunate ale Celui ce ne-a scos și ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Și noi suntem chemați să aducem jertfe duhovnicești prin Duhul lui Dumnezeu. Deci suntem o preoție împărătească, suntem leviți, suntem slujitori ai lui Dumnezeu, cu toții dedicați slujirii lui Dumnezeu. Și vedem că slujirea și închinarea la cortul întâlnirii erau reglementate foarte strict și trebuia făcut exact așa cum ni s-a spus. Cortul întâlnirii trebuia să fie întocmit exact așa cum i s-a arătat lui Moise pe munte. Nu era loc pentru nimic uman în cortul întâlnirii și la fel și în jertfele care erau aduse, nu putea omul să intervină în niciun fel. Nu era loc de inovație, nu era loc de modificare, nu era loc de modernizare, am putea să spunem noi. De aceea, astăzi trebuie să fim foarte atenți legat de metode noi, de modernizare, de inovații, de invenții, de modificări și așa mai departe, în ce privește închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu. Vă spuneam cu ani în urmă că pe când eram la Colegiul Betania, a apărut un curs special, așa, un curs cu totul deosebit, cam ciudat suna cursul acesta, trezire spirituală prin laudă și închinare, așa se numea cursul acesta, și se prezentau acolo niște metode noi de închinare și laudă care ar avea scopul să producă trezire spirituală în biserică. Nu se întâmplă așa trezirea spirituală. Trezirea spirituală nu este cauzată de o metodă, că aplicăm sau nu aplicăm o metodă, ci trezirea spirituală este condiționată de inima noastră, de sufletul nostru, că este spirituală, metoda este omenească. Dacă vorbim de trezire spirituală, înseamnă că în duhul nostru, în sufletul nostru, trebuie să se producă ceva. Noi trebuie să auzim când cineva se trezește sau când trezești pe cineva, el trebuie să audă. Scoală-te! Petru dormea între doi sotași. Îngerul Domnului a venit și l-a lovit și a spus, scoală-te! L-a trezit din somn, l-a sculat și l-a scos afară. Asta înseamnă trezire spirituală. Că cineva îți vorbește, îți spune să te scoli, îți spune să te trezești, îl auzi, îl asculți și de acum urmezi îndrumările lui. Și Petru nu știa dacă e adevărat sau dacă visează, însă când s-a văzut în uliță și după toate ușile s-au deschis, a înțeles că Dumnezeu este acela care l-a scos afară din temniță. Și scopul a fost adus la frați, s-a întâlnit cu frați, i-a încurajat, i-a îmbărbătat și a continuat să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Spune în Epistola către Efeseni, capitolul 5, de aceea zice Scriptura, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Închinarea este reglementată, închinarea este stabilită de Dumnezeu, pentru că închinarea pe care o aducem noi lui Dumnezeu aici pe pământ este după un model care există în ceruri. Cortul întâlnirii avea un corespondent sau o realitate care este în ceruri. Și acest cort al întâlnirii îl regăsim în Cartea Evrei și îl regăsim în Cartea Apocalipsa. S-a deschis cerul și am văzut chivotul legământului, am văzut mărturia, am văzut cortul lui Dumnezeu în ceruri. Sau în sfârșitul cărții spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Deci adevăratul locaș de închinare. Cortul acesta a fost făcut după chipul adevăratului locaș de închinare. Și de aceea spuneam că aici nu este loc de inovație, nu este loc de modificare, nu este loc de modernizare. Toate acestea nu sunt decât metode omenești și mijloace omenești care să înlocuiască prezența Harului și a Puterii lui Dumnezeu. Despre acestea a vorbit Tozer la jumătatea secolului trecut și a văzut în ele un mare pericol care amenință creștinătatea în anii 50, 1950, și atunci spunea despre divertisment și despre programele care au început să invadeze bisericile creștine, că acestea vor fi cel mai mare pericol pentru Biserica lui Hristos dacă biserica nu se trezește și dacă nu renunță la ele și dacă nu își pune inima să-L caute pe Hristos, nu prin programe, ci prin pocăință, prin smerenie, prin mărturisirea păcatelor și printr-o viață nouă. Și el a fost cel care a spus că divertismentul este erezia evanghelică a secolului al XX-lea, divertismentul. Este o cultură a divertismentului care a început din vremea aceea în vest, care a invadat acum și societatea românească și oamenii, românii, uitați-vă la ce se uită românii la televizor, la divertisment. Consumă divertisment și ar consuma divertisment de dimineața până seara. Și se duc cu grămada, cu miile, cu zecile de mii la ceva, la divertisment, la ceva care să îi distreze. Ori să îi relaxeze, undeva, să găsească un fel de satisfacție, cum spunea cineva, o satisfacție estetică. Asta nu folosește la absolut nimic, ci este mai mult o și mai mare înșelare. Pentru că Dumnezeu pe noi ne-a chemat la sacrificiu, Dumnezeu ne-a chemat la slujire și slujirea aceasta a lui Dumnezeu și slujirea în împărăția lui Dumnezeu este asemănată cu slujirea unor robi, a unor sclavi. Și vorbește Apostolul Pavel despre Timotei și spune că a lucrat ca un rob împreună cu tatăl său, cu mine, cu Pavel, pentru înaintarea Evangheliei. Robul nu are, în mintea lui, nu există loc să gândească la confort, să gândească la divertisment, să gândească la spectacol, pentru că el depinde în întregime de stăpânul lui. Acesta este statutul lui. Statutul robului este să îndeplinească ceea ce spune stăpânul. Și Domnul spune că voi, când ați făcut tot ceea ce erați datori să faceți, să spuneți, nu suntem decât niște robi netrebnici, nu am făcut decât ceea ce eram datori să facem. Însă, să nu uităm că robia aceasta, robi ai lui Hristos, robi ai lui Dumnezeu, robia aceasta înseamnă cea mai mare libertate spirituală. Pentru că cine nu vrea să fie rob altora, vrea să fie liber. Însă vrea să fie liber cum? Cu trupul acesta vrea să fie liber. Vrea să fie liber să meargă unde vrea, să facă ce vrea, să hotărască ce vrea pentru viața lui, însă sufletul îi este în mare robie și sufletul este întemnițat. Ori robi ai lui Dumnezeu înseamnă că El este stăpân peste noi, El ne-a răscumpărat ca să fim ai Lui și acum îi slujim ca robi, dar ne bucurăm de statutul de fii, de fii ai lui Dumnezeu, pentru că știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și acest statut de robi pe care îl vedem, pe care îl avem acum, ne eliberează în sufletele noastre. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. 1. Înălțarea mâinilor. Aron și-a înălțat mâinile spre popor. Deci despre înțelegerea închinării, ce cuprinde închinarea, ce semnifică sau ce semnificații au aceste acte ale închinării, Aron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Probabil că și-a ridicat amândouă mâinile sus spre popor și a binecuvântat poporul. Citim și despre Solomon mai târziu, sute de ani mai târziu, când acest cort al întâlnirii a fost înlocuit cu o casă. David, când împăratul Hiram al Tirului a trimis materiale și a trimis meșteri să zidească o casă lui David, că au văzut că Dumnezeu l-a binecuvântat pe David și să întărească relațiile lui cu David, pentru că e bine să ai relații bune cu un om binecuvântat de Dumnezeu. Și un păgân a văzut lucrul acesta și a recunoscut că David este binecuvântat de Dumnezeu și e bine să te pui bine cu David. Că dacă vei fi în relații bune cu David, binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă lui David se va răsfrânge și asupra ta. Și Solomon spune că cine se însoțește cu înțelepții, se face și el înțelept sau se face mai înțelept. Și când David intră și locuiește într-o casă de cedru, dintr-o dată în inima lui se naște un gând, Doamne, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul legământului Domnului este într-un cort. Doamne, nu pot să stau, deci eu să stau în confort, eu să stau în lux, uite ce casă și nici nu m-a costat nimic casa asta, e un cadou, așa, un dar pe care Dumnezeu l-a făcut printr-un împărat păgân. Și atunci are de gând să zidească o casă Domnului mult mai mare și mult mai frumoasă, așa cum nu există nici una sub ceruri pentru Dumnezeu. Că dacă un împărat păgân mi-a făcut mie așa o casă, Doamne, dacă Tu m-ai chemat pe mine să împărățesc peste poporul Tău, ce casă aș putea să-ți fac eu ție? Deci o casă cum nu mai există alta sub soare. Și are de gând să facă casa aceasta și știți că vine profetul Natan și spune, bine ai făcut că ai avut gândul acesta, însă eu nu locuiesc, eu niciodată n-am spus să-mi faceți o casă și fiul tău o va face, însă știți că Dumnezeu i-a dat lui David, așa cum i-a dat și lui Moise, chipul cortului, așa i-a dat și lui David chipul casei. A avut David dorința să zidească o casă, însă dacă Dumnezeu îl lăsa pe David să zidească așa cum vrea el, în niciun caz nu arăta așa cum arăta templul din vremea lui Solomon. Arăta cu totul altfel. Pentru că arăta după cum își imagina David, poate după chipul casei pe care a făcut-o Hiram din Tir. A făcut un palat împărătesc și David a făcut una mult mai mare și mai strălucitoare, cu mai mult aur. Însă Dumnezeu i-a descoperit lui David în vis. În vis i-a descoperit toate amănuntele legate de casa Domnului și David transmite lui Solomon tot proiectul, tot izvodul acesta, acest proiect mare, David îl transmite lui Solomon și Solomon știe exact tot ceea ce are de făcut. Și nu numai atât, dar trimite și un meșter, tot un păgân, Hiram, Huram, Abi, care vine și este priceput în tot felul de lucrări și participă și el la zidirea casei lui Dumnezeu. Și când Solomon, când lucrarea este gata și Solomon aduce rugăciunea de dedicare și de sfințire acestei case lui Dumnezeu, s-a făcut o platformă undeva mai ridicată pentru ca să poată fi văzut de toți ceilalți și Biblia ne spune că Solomon a îngenunchiat și a ridicat mâinile și a binecuvântat poporul și a rostit această rugăciune, cred că în 2 Cronici, capitolul 8, această rugăciune de binecuvântare a adunării. Ridicarea mâinilor are semnificație spirituală, că noi am putea să umblăm tot cu mâinile ridicate, însă mâinile acestea ar putea să mărturisească împotriva noastră. Și ridicarea mâinilor face parte din închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu. Aaron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Solomon a îngenunchiat și-a ridicat mâinile spre ceruri. Când ridicăm mâinile spre Dumnezeu, este o invocare a prezenței lui Dumnezeu. Iosua s-a dus să lupte împotriva lui Amalek. Și Moise, împreună cu Aaron și Hur, s-au suit pe munte. Și Moise a îngenunchiat și-a ridicat mâinile și striga către Dumnezeu și spune Biblia, când mâinile lui Moise erau ridicate, cine era mai tare? Iosua. Când Moise lăsa mâinile jos, era mai tare Amalek. Spune Apostolul Pavel, vreau ca bărbații să ridice în orice loc mâini curate către Dumnezeu, fără mânie și fără îndoieli. Când ridici mâinile spre Dumnezeu, este mai tare Iosua. Când ridici mâinile spre Dumnezeu, este mai mare poporul lui Dumnezeu. Este mai mare Duhul lui Dumnezeu care este în tine. Când lași mâinile jos, este mai tare Amalek. Și asta e lupta dintre firea pământească și Duhul. Toate luptă unele împotriva altora, nu puteți face, sunt lucruri contrare, nu puteți face tot ceea ce voiți. Avem de dus această luptă continuă, constantă, cu firea noastră păcătoasă. Și asta nu se încheie decât la sfârșit. Cum spune Apostolul Pavel, m-am luptat lupta cea bună a credinței, am isprăvit alergarea, am păzit credința. Ridicarea mâinilor. Deci este un act fizic, dar are semnificații spirituale, că mâinile se ridică spre Dumnezeu și mâinile trebuie să fie curate, fără mânie și fără îndoieli, că mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu și este și un semn al binecuvântării, pentru că atunci când ridicăm mâinile spre Dumnezeu și când Dumnezeu ne întărește în omul dinăuntru, Dumnezeu este Cel care ne binecuvintează și în același timp prin noi Dumnezeu binecuvintează pe alții. Aaron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Urmează 2, înnobilarea adunării. Și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Dumnezeu înnobilează adunarea Lui prin binecuvântările pe care Dumnezeu le dă poporului Dumnezeu. Vorbeam odată despre Iacov, că și-a înnobilat casa, și-a înnobilat familia. Înainte de moarte, Iacov a strâns pe toți fiii lui și-a rostit o rugăciune lungă, în care se roagă pentru fiecare din ei, începând cu Ruben și sfârșind cu Beniamin, pentru fiecare din ei are cuvinte speciale și pentru fiecare din ei are o rugăciune deosebită. Și nu pleacă Iacov din lumea aceasta înainte ca să-și binecuvinteze fiii pe fiecare în parte și a înnobilat familia. Și noi suntem chemați de Dumnezeu să ne înnobilăm familia și nu să o blestemăm. Câți părinți nu-și blastemă copiii? Câți nu-și înjură copiii toată ziua? Câți nu-i dau Satanei, diavolului, în fiecare zi. Și atunci cum să-i binecuvinteze Dumnezeu și cum să fie ei binecuvântați de Dumnezeu și cum să cinstească copiii pe părinți și să asculte de părinți ca să fie binecuvântați și să trăiască multe zile în țara pe care le-a dat-o Domnul. Binecuvântați și nu blestemați, că la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Deci cel ce binecuvintează moștenește binecuvântarea, dar cel ce blastemă, ce moștenește? Blestemul. Deci dacă poporul acesta continuă în înjurături, în sudalme, în blesteme, nu poate moșteni binecuvântarea lui Dumnezeu decât blesteme. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Urmează 3. Ispășirea păcatelor. A adus jertfa de ispășire. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, Aaron aduce jertfa de ispășire ca și mare preot. Și este și el o imagine a marelui preot care urma să vină. Toate aceste lucruri care le amintim aici, vreo 5, se întâmplă pe altarul de aramă. Aaron era pe altarul de aramă și acolo aduce jertfele care trebuiau aduse lui Dumnezeu și întâi aduce jertfa de ispășire, ispășirea păcatelor. 1 Ioan 2,2 ne spune că El, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Ispășirea păcatelor. Deci despre importanța sau despre înțelegerea închinării trebuie să știm că ridicarea mâinilor are semnificații spirituale. Ridicarea mâinilor este condiționată de starea inimii, mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Ridicarea mâinilor are de-a face cu binecuvântarea lui Dumnezeu, cu înnobilarea și binecuvântarea adunării și apoi are de-a face cu esența tuturor acestor lucruri, ispășirea păcatelor, că dacă păcatele nu sunt ispășite, dacă păcatele nu sunt iertate, închinarea, divertismentul, programul, toate acestea sunt numai toate o mare înșelare, dacă păcatele nu sunt iertate. Pentru că nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie orice om să se asigure că păcatele lui sunt iertate. V-am scris copilașilor pentru că păcatele vă sunt iertate pentru numele lui. Și asta este fundamentul, iertarea păcatelor. Și Ioan Botezătorul a propovăduit pocăința și iertarea păcatelor. Și Apostolul Petru spune, pocăiți-vă ca să vi se ierte păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Ispășirea păcatelor. Urmează 4, înfrânarea poftelor. A adus jertfa de ispășire și a adus și arderea de tot. Jertfa de ispășire, ispășirea păcatelor. Arderea de tot are ca corespondent în Noul Testament, ca jertfă spirituală, ca și corespondent de jertfă spirituală, pocăința. Arderea de tot. Pocăința înseamnă că omul se întoarce din toată inima la Dumnezeu și își mărturisește păcatele înaintea Domnului. Câte? Toate. Arderea de tot însemna că jertfa trebuia să fie mistuită toată. Toată trebuia să fie arsă înaintea lui Dumnezeu. Și așa cum jertfa era, arderea de tot era arsă toată pe altar, așa și păcatele noastre, oricât de multe, de vor fi roșii ca purpura și ca cum este cârmâzul, se vor face albe ca lâna. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Arderea de tot, care este simbolul sau corespondentul pocăinței. Sau, aș spune, înfrânarea, am numit eu înfrânarea poftelor. Pentru că de unde vin certurile și luptele? Nu vin din poftele voastre care se luptă în interiorul vostru? Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Urmează 5. Închinarea inimii. Următoarea jertfă este jertfa de mulțumire. Pentru că astăzi avem o zi specială dedicată mulțumirii și recunoștinței și o lună întreagă de mulțumire și recunoștință, a adus și jertfa de mulțumire. Și această jertfă de mulțumire înseamnă închinarea inimii. Acum, pentru că păcatele au fost iertate, pentru că există o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, care este Hristos, pentru că există un mijloc prin care păcatele noastre pot fi iertate și pentru că oricine beneficiază de acest mijloc, oricine poate să se pocăiască, orice om poate să se pocăiască. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască și nu trebuie să plătească nimeni pentru asta, nu trebuie să aibă un anumit statut, nu trebuie să aibă bani ca să plătească, ca să-i se ierte păcatele, nu trebuie să aibă absolut nimic. Trebuie să aibă credință în Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Acum omul vine cu inima iertată, cu inima recunoscătoare, cu inima curățită și aduce Domnului o jertfă de mulțumire. Și a adus și jertfa de mulțumire. Vedeți în ce ordine sunt aduse? Deci asta este reglementarea închinării, importanța închinării. Nu se poate oricum. Deci poți să vii cu o inimă așa bucuroasă și bucurați-vă, fraților, bucurați-vă. Și cu ce se bucure? Cum să se bucure? Întâi este ispășirea păcatelor și apoi este acest har al mărturisirii și al pocăinței. Și când știi că păcatele ți-au fost mărturisite și că păcatul este acoperit, că păcatul este iertat, acum asta îți produce bucurie. Faptul că Dumnezeu îți iartă păcatele. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nu te-au auzit nimeni, trebuia să moară, trebuia să fie împroșcată cu pietre. N-avea nicio altă ieșire. Toate argumentele erau împotriva ei. Nu te-au osândit nimeni? Nimeni, Doamne. Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Cum credeți că a plecat? Cum a venit femeia asta și cum a plecat? Cum a venit purtată de toți ceilalți? Acoperită de rușine și de frică și de frica morții și acum toți părâșii ei s-au dus? Nu mai este nimeni, nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Toți au dispus. Cine-i fără păcat să arunce cu piatra în ea? Câți erau fără păcat? Niciunul. Dar câtor din ei li s-au iertat păcatele? La niciunul. Toți au plecat cu păcatele lor. Au mărturisit că sunt păcătoși. Câți oameni astăzi sunt cu păcat? Toți sunt cu păcat. Dacă vorbiți cu ei, apoi toți suntem păcătoși, dar nu suntem chiar așa de păcătoși. Păi pentru că nu sunteți chiar așa de păcătoși, veți pleca acasă cu păcatele voastre. Cu câte aveți, puține, mai multe, și cu acestea puține sau mai multe, niciunul nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că toate păcatele trebuie să fie iertate. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Numai un păcat să ai și numai unul să fie neiertat și vei rămâne afară, în întunericul de afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Toți implicit au mărturisit că sunt cu păcat, că niciunul n-a luat piatra să arunce. Cine-i fără păcat să ia primul piatra și să arunce? Și s-au simțit mustrați în cugetul lor și au plecat, dar cu păcatele neiertate. Pentru că erau prea mândri să se smerească, să se pocăiască. Apoi, chiar acum? Chiar aici? Păi noi am adus-o pe femeia asta păcătoasă aici, să-i se aplice legea. Și acum, dintr-o dată, legea asta care o cerem să se aplice ei, ni se aplică și se întoarce împotriva noastră porunca. Cine-i fără păcat dintre voi? Păi noi, păcătoși, cum să o dăm pe ea la moarte? Că și noi ar trebui să murim, că plata păcatului este moartea. Și vedeți că s-au descoperit dintr-o dată dezarmați și fără arma lor de apărare, de atac împotriva acestei femei. În fața acestei femei să ne pocăim de păcatele noastre? Păi dar noi nu suntem, Doamne, eu nu îți mulțumesc că nu sunt nici ca vameșul acesta, spunea fariseul în templu. Ei s-ar pocăi undeva, farisei, dar nu în prezența păcătoșilor. S-ar pocăi undeva în prezența unei elite intelectuale, acolo parcă s-ar pocăi și ei, să recunoască că el nu-i ca Emil Cioran sau ca Mircea Eliade, nu-i chiar așa, dar oricum e acolo în mediul ăsta și e la nivelul ăsta. Deci acolo cumva s-ar pocăi și el de ceva, dar nu. De ce l-au acuzat pe Fiul lui Dumnezeu? De ce mănâncă învățătorul cu vameșii și cu păcătoșii? Deci cine se pocăiește trebuie să se coboare jos de tot. Și apostolul Pavel, învățatul, teologul, ucenicul lui, discipolul lui Gamaliel, spune, adevărat este lucrul acesta, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și pocăința este autentică atunci când omul nu mai privește în jur la nimeni, la niciunul altul, ci se vede numai pe el, păcătos, pierdut, nenorocitul de mine. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dintre care cel din tâi sunt eu. Și n-are importanță cum este lumea din jur. Omul se întoarce din toată inima la Dumnezeu și își varsă inima și își mărturisește păcatele. Spuneam, cum a venit femeia și cum a plecat? A venit acuzată, a venit plină de rușine și și-a aștepta sentința și acum viața ei sau moartea ei depindeau de cel care era aici în fața ei. Tu ce zici? În lege Moise ne-a poruncit să omorâm cu pietre. Tu ce zici? Și acum Domnul îi spune, nici eu nu te osândesc. Du-te, du-te. Dar de acum altfel. De acum Dumnezeu îți oferă o mare șansă, o mare posibilitate, o oportunitate, dar și o mare responsabilitate. Te-a iertat, s-a făcut ispășire pentru păcatele tale, ți-a înnoit inima, o șters tot, a aruncat tot în fundul mării. Du-te și să nu mai păcătuiești. Ferice de cel ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Închinarea inimii. 6. Intrarea în casa lui Dumnezeu. Deci de la 1 până la 5, am avea un corespondent aici în închinare, la altarul jertfelor. Pe altarul de aramă, s-au întâmplat toate aceste lucruri. Înălțarea mâinilor, înnobilarea adunării, ispășirea păcatelor, înfrânarea poftelor și închinarea inimii. Altarul jertfelor, altarul de aramă, arama simbolizează judecata în Biblie și judecata conduce la pocăință. Deci toate acestea le-am sumarizat în pocăință. Mergem mai departe, urmează 6, intrarea în casa lui Dumnezeu. Moise și Aaron au intrat în cortul întâlnirii. După ce s-au desfășurat toate aceste lucrări, acum Moise și Aaron au intrat în cortul întâlnirii. Până acum a fost numai Aaron Aron a fost cel care a îndeplinit aceste lucrări. Acum însă intră în cortul întâlnirii și Moise. Moise nu era mare preot. Aron era mare preot. El era întâiul născut. Însă intrarea în casa lui Dumnezeu, vedeți că acum este oferită și celorlalți. Datorită lucrării marelui preot, datorită jertfei de ispășire a lui Hristos, s-a dat dreptul tuturor acum să intre în cortul întâlnirii, să intre în casa lui Dumnezeu. Și Evrei 3 spune, și casa lui suntem noi, dacă păzim până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Încrederea și credința în Hristos. Intrarea în casa lui Dumnezeu. Au intrat în casa lui Dumnezeu și acolo, intrarea în casa lui Dumnezeu avea și asta un scop. N-au intrat doar ca să intre și să iasă din casa lui Dumnezeu. Au intrat în casa lui Dumnezeu, în cortul întâlnirii, ca să aducă o altă jertfă acum. Și mergea Aron, se ducea cu cădelnița, cu tămâie, se ducea să ardă tămâie pe altarul tămâierii. În fața chivotului mărturiei, în fața perdelei dinăuntru, care despărțea locul sfânt de locul preasfânt. Și intrarea în casa lui Dumnezeu și șapte, ieșirea din casa lui Dumnezeu, pentru că spune când au ieșit din el, au intrat în cortul mărturiei și când au ieșit din el. Între intrarea în casa lui Dumnezeu și ieșirea din casa lui Dumnezeu s-a adus o jertfă. Nu-i scris aici, însă acesta era scopul intrării în locul sfânt, să se aducă jertfă pe altarul de tămâie. Se ardea tămâie înaintea lui Dumnezeu în locul numit locul sfânt, pe altarul de aur. De data asta era un altar de aur. Altarul de aramă, pocăința, iertarea păcatelor, curățirea. Și acum totul devine nobil, totul devine valoros. Acum totul este de aur aici, în sfânta, în locul sfânt, în care se aduce tămâia pe altarul pe altarul de aur, din fața perdelei dinăuntru. Și citim în cartea Apocalipsa că altarul de aur și tămâia care este adusă pe altarul de aur au ca și corespondent, ca jertfă spirituală pentru poporul lui Dumnezeu, rugăciunea. Pentru că unui înger i s-a dat să aducă pe altarul care este înaintea lui Dumnezeu multă tămâie împreună cu rugăciunile sfinților. Deci aici este altarul tămâierii care are ca și corespondent rugăciunea, comunicarea noastră cu Dumnezeu și care este deschisă tuturor. Și urmează 8, înnobilarea adunării, din nou. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul. Deci din nou este binecuvântat poporul. Și vedeți, acum este și Moise și Aron care binecuvintează poporul. Înainte a fost numai Aron. Este lucrarea lui Hristos în ceruri, care este sursa binecuvântării. Și acum este lucrarea și lucrarea omenească aici pe pământ, prin care Dumnezeu transmite binecuvântarea și înnobilează poporul lui Dumnezeu și o face prin oameni, cum a făcut-o prin Moise și Aron. Și din nou spune, au ieșit din el și au binecuvântat poporul. Înainte Aron binecuvintează poporul ca și mare preot. Și acum Moise împreună cu Aron au binecuvântat poporul. Și cum Dumnezeu ne cheamă la această preoție împărătească și la această slujire în trupul lui Hristos, prin slujitorii lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel care binecuvintează și înnobilează adunarea. Și concluzia este înfățișarea slavei lui Dumnezeu. Tot în versetul 23, și slava lui Dumnezeu, slava Domnului s-a arătat înaintea întregului popor. Oare nu asta era cea mai mare dorință a lui Moise? Oare nu este dorința cea mai mare a slujitorilor lui Dumnezeu? Și ce a spus Moise, ce a spus lui Dumnezeu? Doamne, arată-mi slava ta! Doamne, arată-mi slava ta! Nu pot să-mi vezi fața, dar voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și mă vei privi pe dinapoi după ce voi trece pe dinaintea ta. Arată-mi slava ta! Ce dorință mai mare poate fi pentru cineva care are parte de iertarea păcatelor, pentru cineva care are parte de promisiunea vieții veșnice? Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită față de noi. Și dacă se va descoperi slava viitoare în viața asta de 70, 80, 95, 100 de ani cât poate să aibă cineva, ce dorință mai mare poate să aibă un copil al lui Dumnezeu decât din slava care va fi descoperită atunci și în care vom intra acum, pentru o secundă, să-ți facă Dumnezeu parte de un crâmpei de slavă. Să vezi acum ceva din ceea ce va fi acolo, din ceea ce va fi acolo continuu pentru o eternitate, slava lui Dumnezeu, gloria la care ne va duce Dumnezeu. Nu sunt vrednice nimic din ce e acum să fie pus alături, să fie comparat măcar. Deci nu poate fi dorință mai mare decât și nu poate fi binecuvântare mai mare decât să-ți facă parte Dumnezeu de ceva, de un crâmpei de slavă, din slava viitoare. Și știți că Apostolul Pavel a avut parte de așa ceva, a avut parte Moise, a avut parte și Apostolul Pavel. Cunosc un om în Hristos care în urmă cu 14 ani a fost răpit în rai Și a văzut și a auzit lucruri care nu sunt îngăduite unui om să le rostească, că nu pot fi puse alături de slava viitoare. Orice cuvânt ar fi rostit, ar întina, ar pângări slava viitoare. Pentru că noi greșim în toate cuvintele pe care le spunem și spune apostolul, nici nu știm să ne rugăm așa cum trebuie. Și orice om, nimeni nu-i desăvârșit, orice om greșește în vorbire și de aceea despre slava viitoare nu poți să vorbești în cuvinte. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Și dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Și slava Domnului s-a arătat înaintea întregului popor. Nu ne dorim lucrul acesta? Nu ne dorim ca slava lui Dumnezeu să se arate? Nu ne dorim ca slava lui Dumnezeu să se descopere aici, înaintea întregului popor? Sunt niște condiții. Este o închinare pe care o aducem lui Dumnezeu, este o reglementare a închinării, este o înțelegere a închinării, este o trăire a acestei închinări pas cu pas. Și dacă parcurgem pas cu pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, după rânduiala lui Dumnezeu, după rânduiala lui Melchisedec, după rânduiala pe care am stabilit-o în toate bisericile, spune Apostolul Pavel, în final se descopere slava lui Dumnezeu înaintea întregului popor. Și o implicație. Implicația este închinarea adunării. Până acum, actul închinării este condus de Aron și apoi este continuat de Moise și Aron și se încheie acest act al închinării cu participarea întregii adunări. Și scopul lui Dumnezeu este ca pe noi toți să ne facă închinători. Astfel de închinători dorește Tatăl, în duc și în adevăr. Și uitați ce ni se spune aici, un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Așa s-a manifestat. S-a manifestat cu un foc și cu un nor peste cortul întâlnirii și focul a mistuit tot și era mărturia că Dumnezeu a primit jertfa. Dumnezeu a primit închinarea pe care au adus-o. Tot poporul a văzut lucrul acesta. Au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Strigăte de bucurie. Spune Apostolul Pavel, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o inimă, un suflet și un gând. Rezultatul? Nu le-a spus nimeni să strige de bucurie. Nu le-a spus nimeni, bucurați-vă, de ce sunteți triști? De ce aveți fața tristă? Bucurați-vă că Dumnezeu ne-a spus să ne bucurăm. Au scos strigăte de bucurie că s-a descoperit slava lui Dumnezeu. Dacă le spunea, nu vă bucurați, fiți triști, nu putea nimeni să le facă asta. Nu putea nimeni să-i schimbe. Au văzut slava lui Dumnezeu. S-a manifestat prezența lui Dumnezeu acolo și tot poporul a scos strigăte de bucurie. Tot poporul a scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Vedeți ce înseamnă închinarea? Deci Aron a ridicat mâinile și a binecuvântat poporul. Și poporul, ca rezultat al binecuvântării și al prezenței lui Dumnezeu, a scos strigăte de bucurie și s-a aruncat cu fața la pământ. Așa cum s-a aruncat și Petru în barcă când a văzut slava lui Dumnezeu, când a văzut minunea, aruncă Simone în partea dreaptă. Doamne, ne-am trudit toată, dar cuvântul tău voi arunca mreaja. Și când a văzut minunea, Doamne, s-a aruncat la picioarele Domnului, du-te de la mine că sunt un om păcătos și cu cât ne mărturisim mai mult păcatele, cu atât suntem mai conștienți de starea noastră de păcat și de nimicnicia noastră și de slăbiciunea noastră umană și asta ne determină și mai mult să ne smerim sufletele. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Câtă vreme să învățăm? 3 ani în școala lui Gamaliel, câtă vreme să învățăm smerenia? Toată viața, toată viața și cu cât înveți, cu cât te apropii mai mult, cu atât îți dai seama cât ești de păcătos și cât ești de nevretnic înaintea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine, cum a spus și Augustin cel Mare, harul este totul și totul este har. Și această închinare a adunării are și ea un corespondent în Noul Testament și îl găsim în Cartea Evrei, în capitolul 13. Și auziți ce spune acolo? Prin el, adică prin Domnul Iisus Hristos, 13 cu 15, prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă. Tot poporul a scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Și în alte împrejurări citim în psalmi că lăudau pe Domnul cu aceste cuvinte, căci este bun și îndurarea Lui ține în viac. Au lăudat pe Domnul pentru că este bun și în bunătatea Lui ne ascultă prin minuni și îndurarea Lui ține în viac. Și acum tot o implicație aici legată de închinarea pe care noi o aducem lui Dumnezeu. Am amintit deja de Ioan 4. Femeie, vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Și astfel de închinători dorește și Tatăl. Și acum tot aici în cartea Evrei, în capitolul 12 cu 28, fiindcă am primit în dar o împărăție care nu se poate clătina. Cortul a dispărut, chivotul a dispărut, dar a venit Fiul lui Dumnezeu, marele preot, cu un alt cort care nu este făcut de mâini omenești, cu o altă împărăție care nu este din lumea aceasta. Am primit o împărăție care nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitori, nu numai 6 octombrie, nu numai la ziua mulțumirii, pentru că am primit în dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori. Și cum să ne arătăm mulțumirea? Nu numai cu gura și nu numai cu cântarea. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, plăcută lui Dumnezeu, după rânduiala lui Dumnezeu, cu evlavie și cu frică. Toți au scos strigăte de bucurie și toți au aruncat cu fața la pământ, că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dumnezeu este drept. Focul acesta arăta și slava lui Dumnezeu, dar arăta și dreptatea lui Dumnezeu. Arde nelegirea, arde păcatul. Jertfele de pe altar erau datorită păcatului și focul lui Dumnezeu arde păcatul. E, arde păcatul în locul nostru dacă îl mărturisim și dacă aducem aceste jertfe. Dacă nu le aducem, în loc să ardă păcatul, pe cine arde? Ne arde pe noi. Duceți-vă, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și această jertfă, deci am văzut, altarul jertfelor avea corespondent pocăința. Altarul tămâierii avea ca și corespondent rugăciunea. Și acum, arătarea sau înfățișarea slavei lui Dumnezeu și această închinare a întregului popor are ca și corespondent cântarea. Cântarea și închinarea pe care o aducem prin Duhul lui Dumnezeu. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Mărturisirea Domnului Iisus Hristos și prin vorbire, și prin poezie, și prin cântare. Și de fapt, cântarea ocupa un loc esențial în închinarea care era adusă la cortul întâlnirii. Știți că David a împărțit cântăreții în 24 de cete, ca să laude numele lui Dumnezeu necontenit. Nu, într-un fel am înțelege că nu era lăudat numele lui Dumnezeu prin rugăciune necontenit, deși Apostolul Pavel ne spune rugați-vă neîncetat, dar era lăudat numele lui Dumnezeu prin cântări necontenit. Erau 24 de cete de cântăreți și fiecare intra câte un ceas în cortul întâlnirii, fiecare intra cu ceata lui și lăudau pe Domnul un ceas împreună și după aceea venea altă ceată și lăudau pe Domnul și numele lui Dumnezeu era lăudat 24 de ore din 24. De aceea spune David, tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel, atâta vreme cât Israel caută pe Domnul și face ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Despre înțelegerea închinării. Astfel de închinători dorește și Tatăl. Și Domnul să ne ajute să-i aducem o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, în Duh și în adevăr. Amin.